ខ្ញុំគឺជាកូនកសិករនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្នុងគ្រួសារខ្ញុំនឹងមានបងប្អូន7នាក់ឪពុកម្ដាយខ្ញុំគឺជាកសិករតាមពិតទៅពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ហ្នឹងមិនបានរៀនចប់ថ្នាក់បឋមសិក្សាទេដោយសារតែនៅពេលសម័យនោះគឺប្រទេសជាតិនឹងមានសង្គ្រាមហើយជីវភាពគ្រួសារនឹងក៏ដុនដាបដូច្នេះហើយពួកគាត់មិនបានរៀនបានជ្រៅជ្រះទេបាទប៉ុន្តែពួកគាត់មានក្តីសុបិនមួយគឺចង់ឃើញកូនកូនទាំងអស់របស់គាត់នឹងរៀនសូត្រឲ្យបានជ្រៅជ្រះពួកគាត់ជឿថាមានតែចំណេះវិជ្ជាទេគឺទើបធ្វើឲ្យជីវិតរបស់កូនកូនទាំងអស់នឹងមានភាពប្រសើរជាងពួកគាត់មានន័យថាទោះបីធ្វើស្រែក៏ធ្វើស្រែដោយបច្ចេកទេសនិងមានប្រើគ្រឿងចាក់អីជាជាងការធ្វើដោយប្រើកម្លាំងបាយសុទ្ធនោះ
មានបងប្អូនរហូតដល់7អ្នកថាតើក្នុងចំណោម7អ្នកសុទ្ធតែរៀនបានខ្ពង់ខ្ពស់រហូតដល់ចប់បណ្ឌិតអនុបណ្ឌិតដែរទាំងអស់ឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
តែក្នុងចំណោមកូនកូនទាំង7អ្នករបស់ពុកម្ដាយខ្ញុំនឹងគឺមានខ្ញុំរៀនថ្នាក់បណ្ឌិតប្អូនខ្ញុំ2អ្នកទៀតក៏ទៅរៀនថ្នាក់អនុបណ្ឌិតហើយក្រៅពីនឹងគឺសុទ្ធតែរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្របាទ
ចាប់កំណើតនៅក្នុងគ្រួសារកសិករលោកប៉ាចន្ទរឿនគឺជាយុវជនស្រុកស្រែម្នាក់ដែលមានវាសនាបន្តការសិក្សាដល់ចប់ថ្នាក់បណ្ឌិតពីប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមរយៈអាហារូបករណ៍ដើម្បីបញ្ជាការឡើងថ្នោតដោយកូនកសិករដទៃទៀត
នៅក្នុងឆ្នាំ93បាទនៅពេលដែលខ្ញុំចប់ប្រឡងជាប់ថ្នាក់ Diplom ខ្ញុំត្រូវចេញទៅរៀនបន្តនៅទីរួមខេត្តដែលមានចម្ងាយជាង30គីឡូពីផ្ទះនៅពេលនោះគឺខ្ញុំត្រូវទៅគាត់ពួកគាត់ត្រូវធ្វើខ្ទមមួយនៅក្បែរសាលាឲ្យខ្ញុំស្នាក់នៅអ្នកនៅជិតខាងអីគាត់គេតែងតែនិយាយថាអូដឹងខំប្រឹងបញ្ជូនកូនទៅធ្វើអីណាកូនធំហើយឲ្យជួយជំនួសកម្លាំងដៃជើងខ្លះទៅហើយរៀនសូត្រអត់មានខ្សែមានតយូអីគេអញ្ចឹងទៅរៀនដល់ណាក៏មិនបានធ្វើកិច្ចការងារអីធំដុំគេដែររៀនទៅមានតែអស់ស្រែអស់គូអស់កបីពីពូគាត់ឃើញបាត់ពិសោធន៍រៀនច្បងមួយចំនួននៅក្នុងស្រុកហ្នឹងរៀនតន់ដល់ Diplom ផងម៉ែឪទៅលក់គូលក់កបីលក់ស្រែប្រចាំស្រែដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គាត់ប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយខ្ញុំគាត់ឆ្លើយយ៉ាងខ្លីថាគាត់ជឿជាក់ទៅលើកូនប្រុសរបស់គាត់ហើយទោះបីកូននឹងរៀនទៅដល់ណាហើយត្រូវការអីគាត់នឹងសង្កេតលក់ស្រែលោកដីផ្ទះក៏បានដែរឲ្យថាកូននឹងត្រូវការរៀនឲ្យពិតប្រាកដដើម្បីអនាគតរបស់ពួកគេ
បាទលោកប៉ាចន្ទរឿនបានចូលមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញនៅឆ្នាំ1997ដោយបានដាក់ពាក្យប្រឡងចូលរៀននៅសាលាច្បាប់និងសាលាពេទ្យក៏ប៉ុន្តែមិនសមតាមក្តីបំណងនោះទេ
ទី1គឺបន្ទាប់ពីចប់បាក់ទុបមកឆ្នាំ97នឹងខ្ញុំមិនទាំងដែរស្គាល់ពេញផងហើយក៏មកតាមមិត្តភ័ក្តិមកមកដល់រៀបចំដាក់ពាក្យដាក់អីប្រឡងចូលនៅសាលាច្បាប់ហើយនៅសាលាពេទ្យប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានល្អទេដោយសារតែខ្ញុំអត់បានដឹងអំពីរបៀបបែបបទនៃការប្រឡងក៏អត់ជាប់ទេ
បា
ទប៉ុន្តែចម្លែកថានៅសាលាច្បាប់នឹងជាទូទៅខ្ញុំសរសេរបានច្រើនណាហើយជឿជាក់ថាអាចនឹងជាប់ប៉ុន្តែលទ្ធផលគឺវាផ្ទុយពីការរំពឹងទុកប៉ុន្តែអ្នកដែលអង្គុយក្បែរខ្ញុំពីរនាក់ហ្នឹងសរសេរខ្លីៗគេជាប់ទាំងពីរនាក់បាទខ្ញុំមានអស់សង្ឃឹមនៅក្នុងជីវិតដែរនៅពេលហ្នឹងព្រោះគិតថានៅពេលហ្នឹងគឺទៅមុខលែងរួចទៅក្រោយលែងរួចតែក្រោយគឺខ្មាស់គេទៅមុខទៀតអត់មានលទ្ធភាពបង់លុយក៏សម្រេចចិត្តទៅរៀនធ្វើគ្រូបឋមទៅប្រឡងធ្វើគ្រូបឋមនៅកំពង់ឆ្នាំងហ្នឹងមួយឆ្នាំហើយក្នុងពេលមួយឆ្នាំហ្នឹងគឺខ្ញុំចំណាយពេលដើម្បីរៀនត្រៀមមកប្រឡងឆ្នាំក្រោយខ្ញុំមកប្រឡងនៅភ្នំពេញខ្ញុំជាប់ហាផ្នែកទស្សនវិជ្ជាហើយឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតខ្ញុំជាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងកាលនោះនៅជាវិទ្យាស្ថានជាតិគ្រប់គ្រងឡើយទេ
មុនទទួលបានជោគជ័យលោកប៉ាចន្ទរឿនក៏ធ្លាប់ទទួលបានបទពិសោធន៍នៃការបរាជ័យមិនតិចដងនោះដែរ
អ្នកខ្លះគាត់មើលឃើញជីវិតជោគជ័យរបស់បុគ្គលហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងថាបន្ទាប់ពីបានមុននឹងឈានទៅដល់ការជោគជ័យហ្នឹងតើបុគ្គលហ្នឹងបរាជ័យអីខ្លះដែរដោយលោក Thomas Anderson ដែលជាអ្នកបង្កើតអំពូលអគ្គិសនីយើងហ្នឹងគាត់ពិសោធន៍មិនចេះបរាជ័យមិនចេះតិចពាន់ដងទេបាទប៉ុន្តែគាត់ផ្ទុយពីអ្នកមនុស្សធម្មតាដែលយល់ថាការមិនបានសម្រេចគោលដៅរបស់គាត់នឹងគឺជាបរាជ័យគាត់យល់ថាភាពបរាជ័យទាំងជាង1000រនគឺជាជោគជ័យរបស់គាត់ពីព្រោះពីបរាជ័យមួយទៅបរាជ័យមួយគាត់ដឹងថាគាត់ធ្វើបែបនេះគឺมันធ្វើឲ្យពូលនឹងនៅបានយូរឬក៏ឆេះបានល្អទេ
បាទជាអតីតក្មេងគ្រឿកោធ្លាប់ផឹកទឹកដានកោលោកបណ្ឌិតប៉ាចន្ទរឿនតែងតែមានក្តីស្រមៃថាថ្ងៃណាមួយលោកនឹងក្លាយជាគ្រូពេទ្យក៏ប៉ុន្តែលោកបានស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ថាมันអាចព្យាបាលជំងឺរាងកាយរបស់អ្នកដទៃបានទេ ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកទស្សនវិជ្ជាដើម្បីព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្ត
ខ្ញុំទទួលបានជោគជ័យគួរជាទីមោទនៈចាប់ផ្ដើមពីជីវិតជាកូនកសិករជាក្មេងធ្វើគោនៅតាមវាលស្រែស្មៃនោះសូម្បីតែផឹកទឹកនឹងក៏អោនផឹកទឹកពីដើមជើងគោមកដែររហូតដល់សពថ្ងៃនេះខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនជាសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យជាបុគ្គលម្នាក់អាចទុកខ្លួនឯងថាជាមនុស្សកំពូលម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកចេះដឹងដល់ទេទៀតមិនមែនថា ខ្ញុំចេះដឹងជាងគេទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានចំណាយមួយដែលអាចចូលរួមផ្ដល់ដល់ការអប់រំនៅក្នុងសង្គមពីមុនមកនៅពេលដែលខ្ញុំរៀននៅថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យខ្ញុំចង់ធ្វើជាគ្រូពេទ្យដើម្បីព្យាបាលជំងឺប៉ុន្តែនៅពេលខ្ញុំរៀនទស្សនវិជ្ជាការខ្ញុំរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រខ្ញុំបានមើលឃើញខ្លួនឯងថាខ្ញុំបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ខ្ញុំអត់សមធ្វើជាគ្រូពេទ្យទេអត់សមធ្វើជាគ្រូពេទ្យដែលព្យាបាលជំងឺ
ជាអ្នកបកប្រែនិងអ្នកបកស្រាយជាច្រើនបានស្គាល់តាមរយៈការបង្រៀនផ្នែកទស្សនវិជ្ជាលើកពីនេះទៀតលោកក៏ជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ឯករាជ្យបន្ថែមពីលើតួនាទីជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលទស្សនវិជ្ជាអនុវត្តនិងសិលធម៌កម្ពុជាព្រមទាំងក៏ជាអ្នកនិពន្ធសិភៅនិងអ្នកបកប្រែផងដែរ
ចំពោះការសរសេរសៀវភៅនេះគឺជាទម្លាប់របស់ខ្ញុំបន្ទាប់ពីខ្ញុំត្រឡប់មកដល់ស្រុកខ្មែរវិញពីព្រោះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់ចែករំលែកនៅចំណេះដឹងជំនាញបទពិសោធន៍ខ្លះដល់កូនខ្មែរហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានសន្សំពីការបង្រៀនជាង20ឆ្នាំការរស់នៅនិងរៀនធ្វើការនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីជាង8ឆ្នាំអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងមានសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការសរសេរសៀវភៅ ចំណែកឯការងារជាគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលហ្នឹងគឺជាទូទៅខ្ញុំធ្វើម្ដងម្កាលទេបាទហើយជាពិសេសគឺខ្ញុំធ្វើជាមួយនឹងយុវជនដែលខ្ញុំយល់ថាយុវជនយើងត្រូវការការណែនាំការតម្រង់ទិសដើម្បីឲ្យពួកគេនឹងអាចសម្រេចគោលដៅក្នុងជីវិតរបស់គេបាទចំណែកឯកិច្ចការងារស្រាវជ្រាវនិងប្រឹក្សាយោបល់ហ្នឹងគឺជាការងារភាគច្រើនគឺជាប្រភេទគម្រោង
បាទជាទូទៅខ្ញុំធ្វើជាមួយទាំងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលក្រុមហ៊ុនឯកជននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបាទវាជាការជោគជ័យដែលលោកបំពេញទុកហើយឬនៅបើសិនជាយើងនិយាយពីភាពជោគជ័យគឺមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មាននិយមន័យផ្សេងៗគ្នាជាទូទៅយើងក៏មើលភាពពាក្យថាជោគជ័យនឹងសំដៅទៅលើតែបុគ្គលដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិ មានមាសមានប្រាក់ឬក៏មានអំណាចជោគជ័យសម្រាប់ខ្ញុំគឺជាការសម្រេចបាននៅក្តីសុបិនឬក៏ការប៉ងប្រាថ្នាមួយឬក៏ច្រើនដោយមិនប៉ះពាល់ទៅដល់ជោគជ័យឬក៏សក្តីសុខអ្នកដទៃនិងបំផ្លាញបរិស្ថានសម្រាប់និយមន័យនៃភាពជោគជ័យរបស់ខ្ញុំណាហើយភាពជោគជ័យរបស់ខ្ញុំនឹងមានប្រភេទ ឧទាហរណ៍ភាពជោគជ័យក្នុងការសិក្សាភាពជោគជ័យក្នុងការកសាងគ្រួសារភាពជោគជ័យនៅក្នុងអាជីពការងារនិងភាពជោគជ័យនៅក្នុងសង្គមសម្រាប់ខ្ញុំកំណត់ភាពជោគជ័យនឹងមានដែនកំណត់មានពេលវេលាជាក់លាក់របស់វាពេលដែលខ្ញុំរៀននៅថ្នាក់បឋមសិក្សាខ្ញុំបានកំណត់គោលដៅថាខ្ញុំត្រូវតែរៀនចេញទៅរៀនរបរទេស ពេលដែលខ្ញុំរៀនភាសាខ្មែរបឋមសិក្សាតាពេលដែលរៀនអស់ថ្នាក់ស្រុកខ្មែរទៅខ្ញុំត្រូវតែធ្វើមុខរកវិធីសាស្ត្ររកឱកាសដើម្បីទៅរៀនរបរទេសចឹងដូច្នាំ2003ខ្ញុំបានសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្ញុំមួយគឺខ្ញុំបានទៅរៀនថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនៅប្រទេសថៃ
បាទបន្ទាប់ពីទៅរៀននៅថៃហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំត្រូវតែពីឆ្នាំក្រោយបន្ទាប់ពីខ្ញុំចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតហ្នឹងខ្ញុំត្រូវតែរកហៅរបកតទៅរៀនថ្នាក់បណ្ឌិតនៅក្នុងប្រទេសទី3នៅអូស្ត្រាលីមិនបីឆ្នាំមិនចឹងបាទហេតុអីបានវិលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅពេលដែលខ្ញុំទៅនៅទៅរស់នៅនិងទៅធ្វើការនៅស្រុកគេកាន់តាយូខ្ញុំមានអារម្មណ៍ស្រឡាញ់ប្រទេសខ្លួនឯងហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងជាងមុន មនុស្សជាតិណានេះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំត្រឡប់មកប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនវិញហើយខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាស្រុកខ្មែរដែលជាមាតុភូមិរបស់ខ្ញុំនេះត្រូវការខ្ញុំជាងប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយសារតែនៅទីនោះគេមានធនធានសម្បូរបែបហើយដែលនៅស្រុកខ្មែរយើងនេះគឺធនធានរបស់យើងនៅមានធនធានមនុស្សនៅមានកម្រិតនៅឡើយហើយបើសិនជា ពីនិតមើលអ្នកដែលមានជំនាញខាងទស្សនវិជ្ជាដែលជាមុខវិជ្ជាមួយដ៏កម្រនឹងគឺមិនសូវមានទេអ្នករៀនចប់ថ្នាក់បណ្ឌិតនឹងអាចរាប់ដូចម្រាមដៃបានបាទដើម្បីជោគជ័យសម្រាប់យុវជនដែលប្រឈមមុខដែលរស់នៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកលំបិនគឺទីមួយត្រូវមានការជឿជាក់លើខ្លួនឯង
ទី2ត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើកិច្ចការងារបាទនៅអ្វីដែលអាចធ្វើបាននៅចំពោះមុខនោះគឺគុំទុកពេលវេលាទំនេរពីព្រោះខ្ញុំជឿថាពេលដែលយើងធ្វើឲ្យខ្លួនយើងទំនេរយើងនឹងគិតរឿងអត់ប្រយោជន៍ហើយពេលខ្លះហ្នឹងយើងគិតអវិជ្ជមានចំពោះខ្លួនឯងយើងច្រើនតែទៅប្រៀបធៀបខ្លួនយើងជាមួយអ្នកដទៃខ្ញុំមានទស្សនវិជ្ជាខ្លួនឯងមួយគឺគេទូទៅខ្ញុំអត់ប្រៀបធៀបខ្លួនឯងនឹងជាមួយអ្នកដទៃទេហើយក៏ខ្ញុំអត់ប្រៀបធៀបជោគជ័យដែលខ្ញុំសម្រេចបាននឹងជាមួយអ្នកដទៃដែរពីព្រោះតែពេលខ្លះតែពេលដែលយើងប្រៀបធៀបអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងនឹងឈឺចិត្តដោយសារតែការសម្រេចបានរបស់យើងពេលខ្លះអាចវាតូចឬក៏បន្តិចជាងអ្នកដទៃសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំប្រៀបធៀបជោគជ័យរបស់ខ្លួនឯងនឹងទៅនឹងគោលដៅដែលខ្ញុំបានកំណត់តែពេលដែលខ្ញុំអត់ទាន់សម្រេចគោលដៅដែលខ្ញុំបានកំណត់គឺខ្ញុំអត់ប្រឈមវាទេកិច្ចការងារនឹងហើយជាទូទៅប្រហែលជានេះគឺជាអាកំបាំងមួយនៃភាពជោគជ័យដែរដូចនៅក្នុងទ្រឹស្ដីនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍបុគ្គលលក្ខណៈគេថាអ្នកបោះបង់មិនដែលជោគជ័យណាបាទអ្នកជោគជ័យមិនដែលបោះបង់ទេជាទូទៅគឺនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើអីមួយគឺខ្ញុំមិនងាយនឹងបោះបង់ទេ
ជាចុងក្រោយតើអ្វីជាក្តីសុបិនរបស់លោកថ្ងៃមុខទៀត
ក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុំចង់ជួយយុវជនយើងជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលរស់នៅជនបទដែលមិនសូវមានឱកាសបានរៀនសូត្រយល់ដឹងពីជីវិតនឹងខ្ញុំចង់រៀបចំជីវៈបដោះបដាលតកតនការអភិវឌ្ឍជំនាញទន់នឹងដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងមានកម្លាំងចិត្តបានន័យថាមានពន្លឺខ្លះខ្ញុំអាចធ្វើខ្លួនជាអ្នកព្យាយាមជួយក្នុងនាមជាអ្នកណែនាំដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងអាចជួយខ្លួនឯងបានក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុំទី2គឺខ្ញុំចង់លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងការអនុវត្តផ្នែកសិលធម៌និងទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងសង្គមយើងពីព្រោះថានៅសង្គមយើងសពថ្ងៃនេះទន្ទឹមនឹងការរីកចម្រើនផ្នែកសម្ភារៈផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំការវិវត្តខាងផ្នែកស្មារតីជាពិសេសសិលធម៌នៅក្នុងសង្គមយើងនឹងក៏មានកម្រិតទាបណាស់រហូតដល់ពេលខ្លះនឹងខ្ញុំថា hardware របស់សង្គមយើងនឹងវារីកចម្រើនដុសដាលប៉ុន្តែ software នៅខាងក្នុងរបស់សង្គមយើងនឹងយើងនៅទាបហើយពេលខ្លះនឹងគឺសម្បូរទៅដោយមេរោគទៀតផងបើសិនជាយើងមើលឲ្យដល់ទៅបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងសង្គមខ្មែរសពថ្ងៃនេះមិនមែនជាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចឬក៏វិបត្តិនយោបាយអីទេប៉ុន្តែគឺជាបញ្ហាដែលសង្គមកំពុងតែប្រឈមប្រទះនឹងគឺយើងកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិសីលធម៌បាទ